δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Άιτε και φύγαμε σ' άγνωστα μέρη. Κανείς μας δεν ξέρει που πάμε, παιδιά. Ποτέ δεν ρωτάμε που βγαίνει ο ήλιος. Ποτέ δεν ρωτάμε ποιο δρόμο τραβά. Λα 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 λα. Άιτε και φύγαμε σ' άγνωστα μέρη. Άιτε και φύγαμε, πάμε παιδιά. Κάθε ξημέρωμα που ξεκινάμε το αγαπάμε και μας αγαπά. Δεν μας τρομάζουνε τα ανεμοβροχιά. Μέσα στο πρόγραμμα είναι κι αυτά. Λα 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 λα. Άιτε και φύγαμε σαν γνώσα μέλη. Άιτε και φύγαμε, πάμε παιδιά. Ένα στην Πρίμνη και άλλο στην Πλώρη. Και το καράβι μας πάει μπροστά. Δεν έχει ναύτες και καπετάνιο. Και δεν γυρεύει να πιάσει στεριά. Λα 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 λα. Άιτε και φύγαμε σαν γνώσα μέρη. Άιτε και φύγαμε, πάμε παιδιά. Κι όταν η νύχτα τα δίχτυα απλώνει, όλη η παρέα μας μια αγκαλιά. Δεν έχουμε όνειρα, λύπες και λεπίδες. Ζούμε, υπάρχουμε σαν τα πουλιά. Λα 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 λα. Άιτε και φύγαμε σαν γνώστα μέρη. Άιτε και φύγαμε, πάμε παιδιά.
Καλησπέρα σας, καλό φθινοπωρινό απόγευμα να έχουμε. Και Νόμπελ Λογοτεχνίας έφερε η εβδομάδα που τελειώνει. Η Σουηδική Ακαδημία απένει με το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας τον νορβηγό θεατρικό συγγραφέα και πεζογράφο Γιόν Φώσε. Η Ακαδημία τον βράβευσε αναφέροντας χαρακτηριστικά για τα καινοτόμα θεατρικά του έργα και την πεζογραφία που δίνουν φωνή στο ανίποτο. Έχουν ανέβει πάρα πολλά θεατρικά έργα του στο θέατρο. Πολλοί στην πατρίδα του τον αποκαλούν νέο Ίψεν. Ο Φώσε γράφει πεζογραφία, θέατρο, ποιήση, παιδικά βιβλία. Και όταν δεν γράφει δικά του βιβλία, μεταφράζει άλλους λογοτέχνες. Το πιο πρόσφατο από τις, η πιο πρόσφατη έκδοσή του στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg και τη σειρά Αλντίνα. Τίτλος «Το άλλο όνομα, μέρος μιας επταλογίας». Δύο άντρες έχουν το ίδιο όνομα, Άσλε, και είναι και δύο ζωγράφοι και μοναχικοί. Ο ένας ζει στην εξοχή, μόλις έχει χάσει τη γυναίκα του και βρίσκει παρηγοριά στην προσευχή. Ο άλλος ζει στην πόλη, έχει απομακρυνθεί από τις παρέες του και η καταφύγιό του είναι το αλκοόλ. Τι τους συνδέει, πώς μοιράζονται τις σκέψεις τους για την τέχνη, το Θεό, τον αλκοολισμό, τη φιλία, την οικογένεια, τον έρωτα. Αυτά για το άλλο όνομα του Γιόν Φώσε. Κατά τα άλλα, την Τετάρτη ήταν η Παγκόσμια Μέρα για τα Δικαιώματα των Ζώων. Τι καλά που υπάρχουν και μας μαθαίνουν τόσα χρήσιμα και απαραίτητα, που επιμένουμε να τα ξεχνάμε εμείς οι μυαλωμένοι άνθρωποι. Θα έρθει η εποχή που οι άνθρωποι, όπως και εγώ, θα βλέπουν τη δολοφονία των ζώων, όπως τώρα βλέπουν τη δολοφονία των ανθρώπων, είχε πει το 1500 περίπου ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Και αχνοφαίνεται πλέον πως μπορεί και να δικαιωθεί. Μόνο 500 τόσα χρόνια μας πήρε για να φτάσουμε τη σκέψη του. Με μια αγκαλιά βιβλία λοιπόν σας περιμένω να πάμε αυτή την ώρα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου, τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και στη διάθεσή σας. 210-6013-168 και 9. Ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160, γράφετε δεύτερο με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας. Μια ματιά στο λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει πως 7 Οκτωβρίου 1849 πέθανε ο Edgar Allan Poe. Το έργο του επηρέασε τη λογοτεχνία στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Ο Μποντλέρ ήταν από τους πρώτους μελετητές του έργου του, μεταφράζοντάς το στα γαλλικά. Θαυμαστές του ήταν ο Walt Whitman, ο Ιούλιος Βέρν, ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο Βίλιαμ Φόκνερ και ο T.S. Eliot. Υπήρξε φανατικός θαυμαστής του αρχαιοελληνικού πνεύματος και ονειρευόταν να ταξιδέψει στην Ελλάδα, ένα ταξίδι που δεν έγινε ποτέ. Σε κάθε κείμενό του υπήρχε κάποια αναφορά ή κάποια ελληνική λέξη. Θαύμαζε το έργο του αρχαίου Σοφοκλή. Είχε πει: «Τα πιο τρομακτικά τέρατα είναι αυτά που καιροφυλακτούν μέσα στις ψυχές μας».
Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά μας. Που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά μας. Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά μας. μας, άιντε να κλείσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο τον κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα πονώ και υποφέρω. Γέμισε η βαρκά μου νερό και πώς να την αδειάσω. Μου πλημμυρίζει στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω. Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά. Στη βαρκά μας. Κι άμα λιμνάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να πιάσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Όλο το κόσμο γυρίσαμε, μόνο έτου το ξέρω.
Αρχές του Σεπτέμβρη που έγιναν οι πλημμύρες, το βιβλίο της Ανίτας Πανάρε του Καλίστη, το χρονικό μιας ανομβρίας, ήταν ό,τι πιο επίκαιρο. Άφησα να περάσουν λίγο οι μέρες για να το συζητήσουμε. Κυρία Πανάρε του, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κυρία Καπλάνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Δυστυχώς έρχεται συνέχεια και γίνεται επίκαιρο το βιβλίο σας.
Ναι. Είναι πολύ κρίμα. Ναι.
Να πούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα μια ματιά στην εγκυκλοπαίδεια στην οποία βρίσκουμε. Η λίμνη του Μόρνου είναι μια τεχνητή λίμνη που κατασκευάστηκε το 1979 με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου ταμιευτήρα για την ίδρυυση της Αθήνας. Η λίμνη κάλυψε το χωριό Κάλιον Φωκίδας, το οποίο μεταφέρθηκε σε άλλη θέση πάνω από τις όχθες της λίμνης. Στη νουβέλα σας, Καλίστη, αναφέρεστε σε αυτό το χωριό?
Κοιτάξτε, όχι.
Όχι.
Αυτή δηλαδή ταιριάζει απόλυτα,
ναι.
Και υπάρχει και κάτι μεταφυσικό, θα μπορούσα να πω εν προκειμένου, αλλά δεν είχα αυτό στο μυαλό μου όταν ξεκίνησα να γράφω.
Ναι.
Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε με μία φωτογραφία και με πέντε λόγια.
Ναι.
Η φωτογραφία ήταν, ήταν σε μια, στο εξώφυλλο μιας πρώτη σελίδα μιας εφημερίδας, η οποία κρεμόταν από κάτι μανταλάκια σε κάποιο περίπτερο. Και πλησίασα και είδα ότι ήταν μια αλόκοτη εικόνα, δηλαδή ήταν ένα σπίτι που δεν ήταν ούτε παλιό, ούτε νέο, ούτε κατεστραμμένο, ούτε καινούριο, ήταν μια πολύ περίεργη εικόνα.
Ναι.
Δεν διάβασα λεζάντες και τέτοια, απλώς είδα την εικόνα και συνέχισα το δρόμο μου. Είπα μετά στην καλύτερη μου φίλη για την εικόνα αυτή. Μου λέει, είναι για ένα χωριό το οποίο αναδύθηκε μετά την ξηρασία. Και άκουσα σε μία εκπομπή ότι παλιοί κάτοικοι του χωριού κατεβαίνουν και κάθονται στις αυλές τους. Και πραγματικά αυτό με συγκλώνησε, δεν ξέρω, το βρήκα απίστευτο γενικώς. Οπότε ξεκίνησα να γράφω την Καλίστη.
Το οποίο μάλιστα το βιβλίο σας πήρε και επ' αρκετά χρόνια, γιατί το αφήνατε, το ξαναπιάνατε από ό,τι γράφετε στο προλογικό σας σημείο.
Ξεκίνησα το 1992 και το 2002 τελείωσε επιτέλους, μπαινοβγαίνοντας ένα σιρτάρι.
Ναι.
Και από τότε χρειάστηκαν πολλά ακόμα χρόνια, mm-hmm. μέχρι ότου εκδοθεί.
Είναι μια αλληγορία το βιβλίο σας για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά καιρούς και θα πρέπει να τις αξιοποιήσει ο άνθρωπος, σωστά?
Σωστότατα.
Ναι.
Και επίσης και για τη μνήμη, θα έλεγα.
Ναι,
είναι ο πρωταγωνιστής, είναι ένας από αυτούς ανθρώπους, όχι του Καλλίου, γιατί εγώ τον έβγαλα τους ανθρώπους του Καλλίου, τους παλιούς, ως κάπως λίγο προσαρμοστικούς στον καινούργιο περιβάλλον.
Είναι όμως ένας αλαφροίσκετος.
Ναι, ότι δεν θλίβησαν δηλαδή ιδιαιτέρως που εγκατέλειψαν το χωριό τους.
Και εγκαταστάθηκαν σε ένα νέο τόπο.
Πραγματικά θλίβησαν πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Γι' αυτό σας λέω ότι δεν ήταν. Δηλαδή αυτό που είναι τρομερή σύμπτωση
είναι αυτό το
χωριό. Είναι το γεγονός ότι η Καλλίστη ονομάστηκε Καλλίστη,
mm-hmm.
Και χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το ξέρω ενώ την ονόμασα Καλλίστη,
ναι.
Και το βυθισμένο χωριό λέγεται Κάλλιον.
Ναι, αυτό είναι μεταφυσικό απολύτως,
ναι,
όμως.
Και εγώ νομίζω, το ίδιο νομίζω, ναι.
Να δούμε λοιπόν αυτό τον αλαφροίσκιο, τον νοσταλγό, τον ήρωά σας.
Ναι, είναι ένας άνθρωπος μοναχικός προφανώς.
Ναι, ξεχωριστός από τους υπόλοιπους.
Ναι, ναι. Και θα έλεγα, δηλαδή γι' αυτό λέω μοναχικός,
ναι.
Ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερη, είχε την, προφανώς την συνύπαρξη και τη συμβίωση με τους συγχωριανούς του,
mm-hmm.
Αλλά ο ίδιος ήταν κάπως απόμακρος, τέλος πάντων.
Ναι.
Γι' αυτό πολύ σωστά είπατε για τον αλαφροίσκιωτο.
Έτσι, ναι.
Λοιπόν, όταν άρχισε το χωριό να ξαναφαίνεται, καθώς έπεφτε η στάθμη της λίμνης,
mm-hmm.
Εκείνος πήγαινε, δηλαδή είχε ακόμα και το σώμα του, του υπαγόρευε να κατηφορήσει στη λίμνη.
Ναι,
γιατί άρχισαν,
ναι,
να του βγάλουν κάτι πόνι, τέλος πάνω, σαν να ήταν κάποια αθλητικά. Αλλά όταν έφτανε στη λίμνη,
mm-hmm.
Ησύχαζαν όλα.
Ναι.
Και καθόταν και δεν ήξερε ούτε ο ίδιος τι καθόταν και έκανε, σαν να περίμενε κάτι.
Mm-hmm.
Τελικά, όταν φάνηκε πλέον και η στέγη του δικού του σπιτιού,
ναι,
τότε αυτομάτως η πόνη και οτιδήποτε άλλο σταμάτησαν.
Πέρασαν όλα.
Όταν πλέον το χωριό φάνηκε ολόκληρο, κατέβηκε και άρχισε, επισκέφθηκε, ξέρω εγώ, το σπίτι του, προσπάθησε να μπει στο σπίτι του,
mm-hmm.
Το οποίο στην αρχή ήταν σχεδόν απροσπέλαστο. Τελικά κατάφερε να μπει στο σπίτι του και μετά αποφάσισε ότι θα έμενε εκεί.
Ναι. Μάλιστα.
Τελικά μένει εκεί σαν απόλυτος κυρίαρχος και κυβερνήτης του άδειου χωριού.
Το τίποτα, ναι.
Μέχρι που τη στιγμή έρχεται κάποιος άλλος συγχωριανός,
mm-hmm.
Ο οποίος έχει και ένα τάβλι παραμάσχαλα,
ναι,
και ο οποίος είναι ο μόνος άνθρωπος που τον πλησίασε ουσιαστικά.
Ναι.
Και αρχίζουν να παίζουν τάβλοι και ο άλλος μετά, όταν τελείωσε η παρτίδα, ξαναπήρε το δρόμο για το χωριό και άρχισε να έρχεται τακτικά κάτω. Δηλαδή ενώ στο χωριό και στον,
ναι,
θέο,
ναι,
συγχωριανό,
ναι, ναι,
του.
Ναι.
Και τελικά κλείνει το βιβλίο,
mm-hmm.
Με την... ότι αρχίζει πια το ρολόι του χρόνου και παίρνει μπρος.
Ναι.
Η ανομβρία τελειώνει. Το τάβλι έχει μείνει παρατημένο στην πεζούλα,
mm.
Και υπάρχουν κάποιες στάλες που αρχίζουν να πέφτουν,
ναι,
και ο άνθρωπος, ο απομονωμένος, ο αλαφροίσκιωτος, αποφασίζει και αυτός να μείνει στο σπίτι του διαπαντός και μέσα στην Καλλίστη διαπαντός, προφανέστατα περιμένοντας, ας πούμε, τον θάνατο, τέλος πάντων. Αλλά θα είχε ενωθεί με το χωριό του και με το σπίτι,
ναι,
του οριστικός πλέον.
Αυτή η ανομβρία, όπως την παρουσιάζετε, είναι η πιθανώς η απομηχανής λύση για να ακολουθήσει μια καταβήθηση επίσης και του ήρωα, που είναι απαραίτητο να γίνει για να φτάσει στο σημείο που θα αναδυθεί τελικά.
Δεν σας κατάλαβα, που είναι απαραίτητο.
Να, είναι παράλληλη με την καταβήθηση του ήρωα στο παρελθόν του, προκειμένου να αναδυθεί τελικά σε μια πραγματικότητα.
Ναι.
Mm.
Ναι, παρακαλώ.
Όπως επίσης η αφήγησή σας είναι αρκετά χαμηλόφωνη, ενώ από την ήπια. Ενώ από την άλλη μεριά υπάρχουν πάρα πολλά υπόγεια θέματα, ρεύματα. Νιώθεις,
ναι,
την διαβάζοντας το βιβλίο, ότι υπάρχει πολύ ένταση, αλλά είναι εσωτερική.
Ναι, είναι εσωτερική η ένταση. Mm. Το υπόλοιπο, ναι, είναι επίσης χαμηλόφωνο.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι ήταν το θέμα που με όθησε
να
γράψω
με αυτόν
τον τρόπο.
Ναι, βέβαια.
Διότι αυτό που είναι επίσης λίγο περίεργο είναι ότι ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο επειδή μου είχε προκύψει το τέλος του.
Ναι, μάλιστα.
Ναι. Μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να είναι σύνηθες, αλλά εμένα δεν μου είχε ξανασυμβεί.
Mm-hmm. Και τώρα γράφετε.
Και τώρα γράφω, ναι.
Τι γράφετε?
Τώρα γράφω ένα ιστορικό μυθιστόρημα.
Ναι.
Επειδή έχω γράψει, έχω ασχοληθεί πολύ με τους ομήρους και τους εχμαλώτους, τους Έλληνες, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στις φυλακές της Ιταλίας, κυρίως όμως της ναζιστικής Γερμανίας, εκτός
ναι.
Ελλάδος.
Ναι.
Και ανακάλυψα μία γυναίκα η οποία πρέπει να ήταν μία εξαιρετική περίπτωση γυναίκας.
Mm-hmm.
Προερχόταν από μία μεγαλοαστική οικογένεια της Αθήνας. Αποφάσισε να είχαν και ένα διαμέρισμα στο Παρίσι, όπου είχε πάει εκείνη που πήγαινε, ερχόταν όπως φαίνεται συχνά, και την σταμάτησε εκεί ο πόλεμος.
Μάλιστα.
Τελικά εντάχθηκε στη γαλλική αντίσταση.
Mm-hmm.
Την συνέλαβαν και αφού δικάστηκε και γλίτωσε το θάνατο, καταδικάστηκε σε δεν ξέρω πόσον ετών φυλάκιση, δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Πέρασε από δύο φυλακές και τελικά κατέληξε στο στρατόπεδο Ravensbrück.
Mm-hmm.
Όπου και πέθανε περίπου 2 μήνες πριν τελειώσει ο πόλεμος.
Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι μια πραγματική ιστορία την οποία.
Ναι, είναι πραγματική ιστορία. Ναι,
θα είναι ως μυθιστόρημα. Μάλιστα. Ωραία.
Αλλά βεβαίως μας λείπει το κομμάτι της έψαξα σε όλη την Ευρώπη και κυριολεκτό. Πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες πανεπιστημίων, ιδιώτες,
mm-hmm.
Δημόσιες βιβλιοθήκες στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό.
Ναι.
Για να δω τυχόν πώς δραστηριοποιήθηκε στη γαλλική αντίσταση και αν είχε κάποιο ψευδόνυμο ή κάτι τέτοιο που θα με διευκόλυνε να ψάξω.
Μάλιστα.
Περαιτέρω.
Ωραία.
Δεν υπάρχει τίποτα, πιθανώς γιατί τα αρχεία έχουν καταστραφεί.
Ναι. Κυρία Παναρέτου, σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία στο βιβλίο σας.
Πολύ.
Με το καλό
εγώ
να το τελειώσετε.
Πολύ.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Πέφτει μια παράξενη βροχή πάνω στα παράθυρα της νύχτας, ποια συνεφιασμένη εποχή. Ξενυχτάει στο φως μιας καληνύχτας. Δε σου πάει ζωή στην ξαστριά, δε σου πάν τα κίτρινα φεγγάρια, πώς να φτάσουν για παρηγοριά τέτοια σεριμιά στα συναξάρια. Σώμα υποταγής φόβος είναι της φυγής φόβος, μη μ' ακολουθείς. Μια για την καρδιά φόβος, δυο για την ψευτιά φόβος, τρεις θα μ' αρνηθείς. Του κόσμου απόψε λυπή. Τέτοιες ώρες στη γωνιά του νου, μόλις χαμηλώσει η περηφάνεια, βγαίνουν τα μαχαίρια του καημού και
και της μοναξιάς τα για τα γάνια. Σώμα υποταγής φόβος, είναι της φυγής φόβος, μη μ' ακολουθείς. Μια για την καρδιά φόβος, δυο για την ψευχιά φόβος, τρεις θα μ' αρνηθείς. Σώμα υποταγής είναι της φυγής, μη μ' ακολουθείς. Μια για την καρδιά φόβος, δυο για την ψευχιά φόβος, τρεις θα μ' αρνηθείς. Σώμα υποταγής φόβος είναι της φυγής φόβος, μη μ' ακολουθείς. Μια για την καρδιά φόβος, δυο για την ψευχιά φόβος, τρεις θα μ' αρνηθείς.
Το βιβλίο «Σπασμένες ψυχές» ο Νίκος Καζαντζάκης το έγραψε στο Παρίσι το 1908. Το προόριζε ως μέρος μιας μυθιστορηματικής τριλογίας που θα περιλάμβανε επίσης τα μυθιστορήματα «Ζωή, η Αυτοκρατόρισσα» και «Θεάνθρωπος». Το βιβλίο το υπέγραφε ως Πέτρος Ψιλωρίτης και δημοσιεύτηκε σε συνέχεια στο περιοδικό «Ονουμάς». Ο Ορέστης Αστεριάδης, ο κεντρικός ήρωας, υποψήφιος διδάκτορας στο Παρίσι, ετοιμάζει μια βαθιστόχαστη πραγματεία με τίτλο «Καινή Διαθήκη», με την οποία ευαγγελίζεται μια νέα θρησκεία. 25 Μαρτίου, στον τάφο του Κοραή, εκφωνεί ένα λόγο στους συμπατριώτες και συμφοιτητές του, προσπαθώντας να τους πείσει να συμμετάσχουν στην προετοιμασία μιας μεγάλης πνευματικής επανάστασης. Εκείνοι τον χλεβάζουν, διακόπτοντας τη βαρισίματη ομιλία του. Στο στενό περιβάλλον του Ορέστη είναι η νεαρή άβουλη Χρυσούλα, με την οποία συζεί, και ο Γοργίας, ένας σχολαστικός αρχαιολάτρης, φιλόλογος προχωρημένης ηλικίας, που είναι κρυφά ερωτευμένος με τη Χρυσούλα. Υπάρχει και η Νόρα, η μοιραία γυναίκα, που αποσπά τον Ορέστη από την πνευματική του αποστολή και τον παρασύρει στις παγίδες του έρωτα για να τον εγκαταλείψει αργότερα. Το τέλος όλων των προσώπων του μυθιστορήματος είναι άδοξο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ξυπνάω χαράματα και βλέπω πουλές, τις δυο απέναντι μου τις παχούλες. Και τη μαμά του στη γυρία αργυρό, που δεν λέει το ρο, που μασάει το ρο. Ξυπνώ που λες με τη φωνή της φανής και με το καζανάκι της διπλανής, που τη φωνάζουνε κυρία αργυρό και δεν λέει το ρο καθαρό. Αγια για 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 για, έχουμε έχουμε και μία για για. Αγια για 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 για, όχι κι ανοίγει κλειδαριά. Τηλέφωνο και βγαίνουνε τρεις, και εσύ κι η μάνα σου κι ο Χατζηπετρής, που τον φωνάζουμε κυρία Αργυρό και δεν λέει το ρο και μασάει το ρο. Χτυπά κουδούνι και έχω για τη ρορό το διάολο μου την κυρία Αργυρό. Φτιστήκα λέω ο Ηρακλής που αρώ, που δεν λέει το ρο καθαρό. Για 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 για, έχουμε έχουμε και μία για για. Α για 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 για, όποια ανοίγει η κλειδαριά.
Γεια σου,
Η Ειρήνη Δερμιτζάκη γράφει για να καταλάβει τον εαυτό της, όπως έχει πει σε συνέντευξή της. Γράφει παιδικά βιβλία, θέατρο, ένα road trip με τίτλο Transport. Συμμετέχει σε συλλογές διηγημάτων, γράφει μυθιστορήματα. Γεννημένος loser λίγο παλιότερα και Αποθήκη Ανθρώπων, το πιο πρόσφατο βιβλίο της. Κυρία Δερμιτζάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Το χάρηκα λοιπόν το βιβλίο σας. Το χάρηκα γιατί ναι μεν είναι ένα θλιβερό θέμα, ένα πνιγυρό, αλλά το παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο που δεν με βάρινε. Μπορούσα να το διαβάζω και να είναι και να με μια χαρμολύπια έτσι, και χαμογελαστή και λυπημένη παράλληλα. Μιλάμε για τους ενίκους γυροκομείων, τις αποθήκες ανθρώπων, όπως τους το αναφέρετε. Και το αφιερώνετε μάλιστα το βιβλίο σας σε 4 λονδρέζικα γυροκομεία. Προφανώς σε αυτά εργαστήκατε.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Η ηρωίδα του βιβλίου εργάζεται ως φροντίστρια. Εσείς όμως είσαστε υπεύθυνοι για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, σωστά, στα γυροκομεία.
Σωστά, ναι. Πολύ καλά τα λέτε, ναι.
Πείτε μου λοιπόν πώς ήταν αυτή η εμπειρία. Την οποία θέλατε να καταγράψετε και πολύ καλά κάνατε.
Ναι, ήθελα να την καταγράψω και νομίζω γι' αυτό το βιβλίο, όπως λέτε, δεν σας βάρινε.
Ναι.
Γιατί και εγώ όταν ξεκίνησα να το γράφω πριν 2 χρόνια, με βάραινε ο τρόπος που το έγραφα και τελικά γύρω στις 200 σελίδες σταμάτησα και ξαναξεκίνησα από την αρχή.
Από την αρχή, ναι.
Γιατί ένιωθα ότι δεν τα λέω τα πράγματα όπως τα ένιωσα. Γιατί δεν ένιωσα βάρος εκεί μέσα. Ένιωσα πολύ αγάπη και φροντίδα. Mm-hmm. Όχι μόνο που έδωσα εγώ μέσα από τις δραστηριότητες που έκανα, αλλά και από τους ένικους προς εμένα. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός ένα γυροκομείο, με ανθρώπους που ακόμα είναι εκεί και φυσικά διψούν για αλληλεπίδραση και ανθρώπινη επαφή. Και αυτό ήθελα και να μεταδώσω με το βιβλίο.
Αυτό είναι και υπάρχουν και πάρα πολλές αλήθειες μέσα. Λένε κάθε τόσο οι ένικοι θέλουν να πάω σπίτι μου. Είναι δηλαδή η ασφάλεια που νιώθουν για το σπίτι τους και πιθανά κάποιες στιγμές ανασφάλειας που νιώθουν στο χώρο που φιλοξενούνται. Έτσι δεν είναι?
Ναι, το θέλω να πάω σπίτι μου το έβαλα γιατί ήταν μια από τις φράσεις που άκουσα χιλιάδες φορές. Ναι. Νομίζω από κάθε ένικο, ναι, είτε είχε άνοια, είτε αλτσχάιμερς, είτε όχι. Γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που δεν είχαν
επικοινωνούσαν.
Δεν είχε επηρεαστεί, ναι, η μνήμη τους, ας πούμε, από, ναι, την ασθένεια. Ναι. Το θέλω να πάω σπίτι μου ήταν αυτή η επιστροφή σε ένα μέρος που νιώθω καλά.
Ναι.
Όπως και εμείς θέλουμε κάποιες φορές να γυρίσουμε στο σπίτι, να κλείσουμε την πόρτα πίσω μας και να
νιώσουμε
το περιβάλλον μας προστατευμένοι.
Ναι.
Ναι, ναι.
5 χρόνια ήταν η εμπειρία σας από τα γυροκομεία στο Λονδίνο.
Ναι, 5 χρόνια σε διαφορετικά γυροκομεία,
ναι,
τα οποία είναι αφιερωμένα και το βιβλίο
αυτό, ναι, προτιμή
στους ανθρώπους αυτούς. Ναι. Διαφορετικά γυροκομεία σε διαφορετικές γειτονιές, οπότε κάθε γυροκομείο έχει και τη διαφορετική ομάδα ανθρώπων, ας πούμε. Όταν ήταν έτσι λίγο πιο
άλλη τάξη,
λαϊκά στρώματα, ναι, ναι, αν πούμε, ναι, υπάρχει μια, ναι, ταξική διαφορά. Τα τελευταία που δούλεψε ήταν, ανήκαν σαν εβραϊκό οργανισμό, οπότε ήταν πιο αστεί, μεγαλοδικηγόροι, πρώην επιχειρηματίες κτλ. Ναι. Οπότε και αυτή η διαφορά, η ταξική, δεν υπήρχε πια.
Ναι,
γιατί,
ναι, ναι, ναι,
η ασθένεια τα είχε όλα
αυτά
πίσω, ναι, της και οι άνθρωποι πια καταλάβαιναν ότι από όπου και αν προέρχονται, ό,τι και ήταν η ζωή τους πριν, έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες στη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή που τους συναντάς σε ένα γυροκομείο.
Το σύστημα,
που είναι η ανθρώπινη, ναι, επαφή το κυρίαρχο. Έτσι.
Ναι. Το σύστημα περίθαλψης στην Αγγλία, ειδικά για αυτούς που πάσχουν από άνοια,
Είχε και τα καλά του, είχε και τα κακά του, όπως κάθε σύστημα. Δεν μπορώ να έχω κριτήριο δυστυχώς, γιατί δεν ξέρω την ελληνική πραγματικότητα. Δεν έχω εργαστεί δηλαδή εδώ σε ελληνικό γυροκομείο. Θεωρώ όμως ότι είχε κάποια πράγματα, όπως ήταν, ας πούμε, οι τέχνες μέσα στο γυροκομείο. Δηλαδή, να έρχονται άνθρωποι που είναι μουσικοί, που είναι ζωγράφοι, καλλιτέχνες κτλ. Γιατί το γυροκομείο ήθελε να προσφέρει και κάτι παραπάνω.
Ναι.
Δεν ήθελε απλά τη στέγαση, την τροφή και την περίθαλψη, τη φαρμακευτική. Ήθελε και την ψυχαγωγία και την δραστηριότητα και την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Οπότε το δουλεύαμε αυτό το κομμάτι.
Αυτό είναι πολύ καλό.
Ναι.
Πώς επικοινωνεί κάποιος με τους ασθενείς που έχουν άνοια? Τι κάνατε?
εξαρτάται και από την, από τη, ναι, από το στάδιο της ασθένειας. Δηλαδή, ναι, οι πιο προχωρημένες καταστάσεις όπου, ας πούμε, κάποιος είναι σε κατάσταση που δεν μπορεί πια να μιλήσει, για παράδειγμα,
ναι,
ή δεν μπορεί να κατανοήσει, του λες, mm-hmm, δηλαδή έχει χαθεί πια το κέντρο, ναι, λόγου ή,
ναι,
το...
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν η πιο δύσκολη σου, που εκεί είχες πράγματα πιο, ας πούμε... Θα έλεγα να παίξεις με τις αισθήσεις, με τα αισθητήρια για να μπορέσεις, ναι, να σου ψυχαγωγήσεις. Mm. Είτε αυτό είναι να οργανώσεις, ας πούμε, να έρθει κάποιος να κάνει μασάζ μέσα στο γυροκομείο στους ανθρώπους αυτούς, είτε με κλασική μουσική, με κάποιες ασκήσεις κινησιολογίας, με χορό. Ενώ οι άλλοι που είχαν έτσι ελαφρύτερα, ήταν σε πρόωρα στάδια της άνοιας, μπορούσαν να κάνουν άπειρα πράγματα από κεραμικά, δημιουργική γραφή, θεατρικό παιχνίδι,
mm-hmm, ωραία,
διάφορα παιχνίδια.
Ενδιάμεσα από τις ιστορίες των ενίκων στην αποθήκη ανθρώπων υπάρχει η ιστορία της κεντρικής ηρωίδας, της Ειρήνης, η οποία φεύγει από την Κρήτη και δεν θέλει να ξαναγυρίσει και γι' αυτό βρίσκεται πλέον στο Λονδίνο και εργάζεται εκεί. Θα πρέπει να πω ότι όλες τις φυσιογνωμίες, όλες αυτές τις και τις κυρίες και τους κυρίους, τη Ρεγκίνα, την Αιρίν, τη Ρόουζ, το Λάο, την Γούνιφρεντ, τη Γερτρούδη, είναι τόσο συμπαθείς, έτσι όπως τις παρουσιάζετε στο βιβλίο σας.
Ναι.
Τις αγαπήσατε, υποθέτω.
Καταρχάς να πούμε ότι τα ονόματα είναι εμπνευσμένα από αληθινά πρόσωπα των γυροκομείων, mm, όχι όμως... τα βιογραφικά στοιχεία που παραθέτονται. Δηλαδή, το βιβλίο είναι μυθοπλασία.
Ναι,
δεν,
ναι,
έχει, είναι εμπνευσμένο από κάποιες προσωπικότητες εντός εισαγωγικών. Και μετά μπαίνει η μυθοπλασία για να συμπληρώσει. Γιατί εγώ δεν ήξερα έτσι κι αλλιώς όλη τη ζωή.
Δεν ξέρω κιόλας.
Αλλά είναι άνθρωποι πρότυπα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, που είχαν κάποιες αρετές, τις οποίες αυτές συγκράτησε για να δώσω τα χαρακτηριστικά στους ήρωες. Και η ηρωίδα, όπως λέτε, ναι, είναι μια νέα κοπέλα η οποία φεύγει από την Ελλάδα την περίοδο της κρίσης, των μνημονίων κτλ. Αναζητώντας στην Αγγλία μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και συναντάει αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε παρακολουθούμε σπονδυλωτά και τη δική της ιστορία, αλλά και τις ιστορίες.
Παράλληλα με τις ιστορίες όλων αυτών. Να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Νύχτα έφυγε η 25χρονη Ρεγκίνα με μια αγκαλιά βιβλία και το χειροποίητο χρυσαφένιο ψαράκι της να σπαρταράει στο στέρνο της. Πήρε το τρένο για το Παρίσι και από εκεί άλλο τρένο για το Καλέ και έπειτα το πλοίο που πέρασε τη μάχη και την έφερε σώα και αυλαβή στην Αγγλία, όπου ζει τα τελευταία 90 χρόνια. Εκεί τη συναντάμε σήμερα σε ηλικία 105 ετών, ζει και βασιλεύει στην αποθήκη ανθρώπων, ξυπνάει το πρωί και τραγουδάει Πιαφ. Αυτά και άλλα πολλά. Όπως επίσης έχει ενδιαφέρον ένα απόσπασμα. Τα βράδια η αποθήκη μοιάζει με στοιχειωμένο κάστρο. Η Ειρήνη περπατάει στους διαδρόμους και αφουγκράζεται πίσω από τις μισόκλειστες πόρτες, τις αναπνοές των ενίκων, για να βεβαιωθεί πως όλοι κοιμούνται στα ράφια τους, ησυχοί σαν πουλάκια. Ο φωτισμός στους διαδρόμους είναι χαμηλωμένος και όταν κατεβαίνει στο υπόγειο να ψάξει για πάνες ακράτειες, μέσα το μισοσκόταδο ξεπροβάλλουν παράξενοι ήχοι σαν αυτούς που ακούγονται από τα παλιά κτίρια όταν αλλάζει η θερμοκρασία. Περπατάει δειλά στο αχανές υπόγειο, τα ξύλινα δάπεδα τρίζουν, πότε-πότε οι μεταλλικοί σωλήνες αφήνουν μικρούς συρριγμούς και η σκιά της πέφτει παραμορφωμένη πάνω στον τοίχο. Είναι πολύ καλογραμμένο βιβλίο, είναι και πολύ ενδιαφέρον το θέμα του, όπως και να το κάνουμε. Είναι, νομίζω, τόσο όσο παρουσιασμένο, ούτε μελό, ούτε όμως από την άλλη μεριά, να ξεφεύγει τελείως. Και είναι πραγματικά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ πολύ. Τώρα που διαβάσατε και αυτό το απόσπασμα για τη Ρεγκίνα,
ναι,
συνειδητοποίησα και εγώ ότι είναι λίγο διαφορετικό αυτό το βιβλίο από τα προηγούμενα, τα δικά μου. Γιατί,
ναι, είναι.
Έχει αυτό το μοσαϊκό των διαφορετικών ανθρώπων που, mm-hmm, ανάγκασε και τη δική μου φαντασία να ψάξει και να ερευνήσει πώς μπορεί να ήταν η ζωή μιας γυναίκας στη Βαϊμάρη.
Έτσι, μπράβο.
Πώς ήταν η ζωή ενός ανθρώπου από το Βιετνάμ το 1970, ενός άλλου από την Αιθιοπία, από τη Μάλτα. Οπότε όλο αυτό το μοσαϊκό ανθρώπων που εγώ γνώρισα στο Λονδίνο έβαλε και τη φαντασία μου σε κανάλια τέτοια ώστε να αναπαραστήσω και τις εποχές της πόλης,
έτσι,
στενιώνω, ναι, 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 ζωή, τα παρελθόντικά, ας πούμε, κομμάτια του εαυτού του κάθε ήρωα.
Υπάρχει κάποια προσωπικότητα, κάποια ένικος που να σας είναι πιο συμπαθής από τους υπόλοιπους?
Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και η Ρεγκίνα ήταν μια αξιολάτευτη κυρία, την οποία εγώ την γνώρισα σε ηλικία 108 ετών. Ακόμα και ξυπνούσε το πρωί με δύο τεράστιες μπαστούνες που είχε για να περπατάει και έκανε ασκήσεις μπαλέτ. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά. Ήταν ένας φοβερός άνθρωπος με την έννοια ότι την αγάπη για τη ζωή. Αυτό. Εξέτρεπε. Και βέβαια η Γουίνιφριντ που την αναφέρατε κι εσείς, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που χαμογελούσε συνεχώς. Ναι. Και αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Το έχω βάλει και στο βιβλίο. Που πραγματικά μια μέρα απόρρισε και τη λέω: πώς γίνεται να χαμογελάς όλη την ώρα? Και μου απάντησε: απλά κάνω όμορφες σκέψεις.
Εξαιρετικό. Νομίζω ότι εκτός από το ότι σίγουρα τους αγαπήσατε, και οι ίδιοι σας έμαθαν πράγματα, δεν είναι?
Ναι, ναι.
Θα πάρα πρέπει πολλά να πράγματα. Πήρατε πάρα πολλά πράγματα από αυτή τη συναναστροφή με τόσους. Πόσοι περίπου ήταν συνολικά σε αυτά τα 4-5, πόσα ήταν γυροκομεία?
Κοιτάξτε, το τελευταίο ήταν ένα τεράστιο κάμπους που λένε στην Αγγλία. Mm-hmm. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα πολύ μεγάλο χώρο με 5-6 διαφορετικά κτίρια, όπου είναι διαφορετικών ειδών γυροκομεία, αλλά με πιο προχωρημένους ασθενείς με άνοια, αλλά με ανθρώπους που είχαν μια υποτυπώδη ανεξαρτησία. Οπότε νομίζω ότι ήταν πάνω από 150 άτομα οι άνθρωποι με τους οποίους εγώ δούλεψα.
Μάλιστα, είναι πάρα πολύ πια. Γράφεται, είναι πολύ φρέσκο το τελευταίο βιβλίο ακόμα? Γράφεται κάτι επόμενο?
Αυτή τη στιγμή ένα χριστουγεννιάτικο παιδικό θεατρικό έργο, τον Αγριοφωνάρα, όπου θα παρουσιαστεί σε σχολεία από την ομάδα, από τη θεατρική ομάδα Ανεμόμυλη.
Ωραία.
Αυτό είναι το.
Και περιμένετε να εκδοθεί το παιδικό βιβλίο σας, η Επανάσταση στη χώρα των Ζάρζα.
Τον Ζάζα, ναι, από τις εκδόσεις Κέντρος. Ναι.
Η οποία είναι η ιστορία του Αρνί με τα ζαζαβατικά.
Ναι, είναι ένα Αρνί που ξεκινάει την επανάσταση.
Ναι.
Να σώσει τα λαχανικά και τα φρούτα, τι άνθρωποι χρησιμοποιούν πολλά φυτοφάρμακα και...
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
Γενετικά τροποποιημένους σπόρους κτλ. Οπότε προσπαθεί να σώσει τα φρούτα και τα λαχανικά από την ασυνδοσία των ανθρώπων.
Ωραία.
Αυτό το Αρνάκι.
Κυρία Δερμιτζάκη, σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Γεια σας.
Μια φορά γέμ και ένα γερό, βασιλιάς καλός, όριζε το μακρινό. Θυμούμος τώρα τη γιαγιά, τέτοια λόγιζε να αρχίζει και σε καιρού αλότινους όνους στην αρμενίζει και σε καιρούς αλότινους όνους στην αρμενίζει να μου μιλήσει ρβούλευτα για κοινά και για τα άλλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα, για βασιλιάδες νιούς καλούς που κάστρα επατούσαν, σήμα είσες και τα θεριά σκότωνα και νικούσα. Σήμα είσες και τα θεριά σκότωνα και νικούσα. Κι ο δεν ο ύπνος
ζωλικής δόξευγε το μυαλό μου στον κόσμο το παραμυθιό γυρίζω λογισμός μου στον κόσμο το παραμυθιό γυρίζω λογισμός μου. Έσβησε ο χρόνος ο κακός μαζί με τη χαρά μου τι ιστορίες τη γιαγιάς από τα όνειρά μου τι ιστορίες τη γιαγιάς από τα όνειρά μου κι έρχονται απ' το παλιό καιρό θέμουνα τα αναλήθεια ώρες αεροφύσιμα κοινά τα παραμύθια ώρες αεροφύσιμα κοινά τα παραμύθια.
Μπορεί ένα βιβλίο 700 σελίδων και μάλιστα με μικρή γραμματοσειρά να σε κερδίσει και ναι μεν να καθυστερήσεις να το ολοκληρώσεις, αλλά να μην το εγκαταλείπεις, μπορεί. Το μυθιστόρημα «Ψέμα και Μάγια» εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1948, παρόλο που είναι το πρώτο βιβλίο το οποίο έγραψε η Έλσα, υπογράφει η Έλσα Μοράντε, άρεσε και επενέθηκε. Τη μετάφραση υπογράφει του βιβλίου η Μαρία Φραγκούλη. Διαβάζουμε στο επίμετρο του Τσέζαρε Γκάρμπολη. Το «Ψέμα και Μάγια», το πρώτο μυθιστόρημα της Έλσα Μοράντε, γράφτηκε στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, στο διάστημα 1944-48, στη Via Σκαμπάτη στη Ρώμη. Ήταν τα χρόνια της ελευθερίας, όταν όλος ο κόσμος ξαναγινιόταν, όταν η ναζιστική φρίκη γινόταν και στην Ιταλία μια ανάμνηση. Η Μοράντε ήταν τότε 30 ετών και ζούσε με τον σύζυγό της Αλμπέρτο Μοράβια σε ένα διάρι. Στο ένα δωμάτιο ο Αλμπέρτο έγραφε τη γυναίκα της Ρώμης, στο άλλο η Έλσα τελείωνε το βιβλίο που όπως έλεγε η ίδια λαχταρούσα να γράψω αφότου μπορώ να πω ήμουν παιδί. Η Ελίζα χάνει τους γονείς της, κεντρική ηρωίδα του βιβλίου. Οι οποίοι μάλιστα ήταν και πολύ μικροί, 30 ετών. Πέθαναν σε διάστημα λίγων ημερών ο ένας από τον άλλον. Η μικρή Ελίζα θα βρεθεί υπό την προστασία της θετής πλέον μητέρας της, Ροζάρια, μιας γυναίκας που συνδεόταν με την οικογένειά της. Η Έλσα Μοράντε μας παρουσιάζει τη ζωή στον Ιταλικό Νότο των αρχών του 20ου αιώνα μέσα από τις διαδρομές τριών γυναικών, τριών γενναίων. Γύρω τους, ως δορυφόροι, κινούνται τα υπόλοιπα πρόσωπα του μυθιστορήματος. Η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου μετατρέπει τις αναμνήσεις, τις πληροφορίες από τα γράμματα της μητέρας της και όσα είχε κατορθώσει να μάθει από την οικογένειά της σε μυθοπλασία. Είναι ο τρόπος που εφευρίσκει ώστε να απαλύνει τον πόνο και να επουλώσει τα τραύματά της. Όταν η θετή της μητέρα φεύγει από τη ζωή, η Ελίζα αποφασίζει να αφηγηθεί την ιστορία της οικογένειάς της, αποκαλύπτοντας αλήθειες που έμεναν στη σκιά πάρα πολλά χρόνια. Οι ταξικές διαφορές, η οικονομική ανέχεια που οδηγούσε σε γάμους συμβιβαστικούς, διαταραγμένες οικογενικές σχέσεις, οι δεσμοί εξάρτησης, η αποξένωση μεταξύ γονιού και παιδιού, ο έρωτας είναι κάποια από τα θέματα που γλαφυρά περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο. Αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο, ναι, αυτό είναι το βιβλίο Μάγια, Ψέμα και Μάγια της Έλσα Μοράντε.
Φτιάχνουν απόψε ένα κορέλι και σαν ίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Και εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το τραγουδάκι σου.
Θα επιστρέψω για λίγο στο βιβλίο της Έλισσα Μοράντε, το βιβλίο «Ψέμα και Μάγια». Ένα βασικό που επισημαίνει είναι την ανάγκη να παραμένουμε και να νιώθουμε ασφαλείς στον κόσμο που έχουμε κατασκευάσει, το δικό μας κόσμο, στις αυταπάτες μας, αποφεύγοντας την πραγματικότητα. Είναι επίσης και ένα από τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή. Ένα τα άλλα βιβλία είναι «Το άλλο όνομα» του Γιον Φώσε, «Η Καλίστη» της Ανίτας Πανάρετου, «Οι Σπασμένες Ψυχές» του Νίκου Καζαντζάκη, «Η Αποθήκη Ανθρώπων» της Ειρήνης Δερμιτζάκη και αυτό το βιβλίο «Ψέμα και Μάγια» της Έλσας Μοράντε. Μακάρι τη Δευτέρα να νιώσετε δικαιωμένοι με την ψήφο σας και να είναι για το καλό όλων. Ο καλός μας Στάθης Δρογώσης έρχεται σε λίγο, η Σύση Καπλανίτα στο μικρόφωνο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου φρόντιζε τον ήχο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Σύννεφο τριανταφυλλί πέφτει μες στη λίμνη και γλυκό ένα φιλί φιλικό της δίνει. Σύννεφα τριανταφυλλιά σαν τα τριανταφύλλα γέμισε η λίμνη, γέμισε η λίμνη. Μοιάζει με τριάντα φιλιά, με τα τριάντα φιλά, η μικρή μας λίμνη, η μικρή μας λίμνη.
Τα τριάντα φύλλα, η μικρή μας λύση.